Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatti nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, bakka jirtan hundumatti ayyaannii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Rattaa Guutamaan jedhama. Sagantaa kana jalatti immoo mata duree mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhuun yeroo adda addaa dhimmoota jireenya hafuuraa keessumaa immoo dhufaatii Waaqayyoo wajjiniin wal qabatanii jiran walii wajjiniin ni ilaalla. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu mata duree ijoodhaan jechuudha. Isinis immoo yeroodhaa gara yerootti yommuu sagantaan kun dhufu akka isin sagantaa kana dhaggeeffattaniif isinan affeera. Sagantaa keenya guyyaa har'aa garuu osoo hin jalqabiin dura Waaqayyoo hafuura isaatiin akka nu gaggeessuuf kadhannaa gabaabaasaa godhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenyaa, gaarummaa kee, farjummaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Nu eegdee nu tiksitee yeroo kanaaf saatii kanaa waan nu keesseef ulfaadhu. Ayyaanaaf araara kee waan nuuf baay'isteef galatoomi. Amma immoo mata duree guddaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhuun yommuu irra deddeebinee karaa adda addaatiin sagalee kee kana qorannu ati mootummaa kee kanaaf nu qopheessi nu wajjiniin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Egaa maallaataa baay'een keessanii sagantaanii mata dureensaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhu kunii maal inni jettaniif gaafachuu dandeessu ta'uu danda'a. Mata duree kana jalatti macaa qulqulluu keenya gadi fakkeenyaan qorachuudhaaf keessumaa immoo dhimmoota bara dhumaa wajjiniin wal qabatanii jiran gadi fakkeenyaan qorachuudhaaf carraa arganna. Akkuma isin beektani addunyaa kanarratti weerarri dhibeewwan adda addaa baay'achuun isaanii balaawwan uumamaa waggaadhaa gara waggaatti kutaawwan addunyaa hedduu keessatti dabaluun isaanii namoota hedduu yaaddesseera. Biyyootuma dimokiraasiidhaan addunyaa kanaaf fakkeenya ta'u jedhaman keessatti illee lolli, fincilli, aangoodhaaf wal ajjeesuun baay'ateera. Balaan shororkeessummaadhaan mudatu biyya hin seenne qabu. Haamileen namoota baay'ee manca'eera. Namoonni hedduunis jireenya isaanii baroota durii wajjin wal qabsiisan yommuu ilaalan dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Mootummaan Waaqayyoos ga'eera jedhaniitu sodaatu. Egaa kun immoo gara gaaffilee armaan gadiitti nu geessaa inni jalqabaa dhuguma mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraoo isa jedhudha. Inni lammaffaan immoo yoo dhiyaateera ta'e sodaachuu qabnaa kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo qophaa'uudhaaf maal gochuu qabnaa mootummaa Waaqayyoo yoo dhiyaateera ta'e kan jedhu gaaffileewwan sadiitu sammuu keenyatti dhufaa jechuudha. Mee gara isa gaaffii jalqabaatti adeemnu dhuguma mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera isa jedhuu fi deebiin isaa maalii jedhee otoo isin gaafadhee hundumti keessan eeyyee jettanii naaf deebistu. Sababni isaa kiristaanonnis kiristaanota kan hin taanes akka waan mootummaa Waaqayyoo dhiyaatetti barri kun akka dhumeettidha kan isaan ilaalan. Kanaafiyyuu deebiin isaa beekamaadha jechuudha. Yoo dhiyaateera ta'eoo sodaachuu qabnaa kan jedhuuf immoo sodaachuu hin qabnu. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuun isaa ergaa abdii of keessaa qaba malee ergaa nama sodaachisu of keessaa hin qabu. Maaliif jettanii yoo gaafattaniif inni jalqabaa yeroo dhiyootti ardi haaraa fi samii haaraatu nuuf kenname yommuu mootummaa Waaqayyoo dhiyaatu. Cubbuu fi bu'aa cubbuutu balleeffama. Akkasumas dhukkubni hin jiru, koronaan hin jiru, walajjeessuun hin jiru, lolli hin jiru. Hundaa ol immoo abdii keenya isa eebbifamaa ta'ee Yesuus Kiristoostu deebi'ee dhufa waan ta'eefi wanti nu sodaachisu hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo waggoota 2000 dura otoo gara samaatti ol hin bahin abdii tokko nuuf kenneef ture. Abdiin sunii macaa qulqulluu keenya keessaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 keessatti argama. Garaan keessan hin raafamiin Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa, mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoo dhumaani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadhaa kan jedhu waadaa gaarii akkasii nuuf galeera waan ta'ee fi mootummaan waaqayyoo dhiyaachuunsaa waadaan kun yeroo itti fiixaan ba'utu dhiyaate waan ta'eef nu gammachiisuu qaba malee nu sodaachisuu hin qabu jechuudha. Gaaffii keenya sadaffaa irratti ilaalle immoo qophaa'uudhaaf maal gochuutu nurra jiraata kan jedhudha. Egaa kaayyoomti sagantaa kana qopheessineef inni guddaan namoonni karaa sagalee reediyoo kanaa dhaggeeffatan sagantaa kana dhaggeeffatan akkaataa isaan ittiin mootummaa waaqayyoof qophaa'uu danda'an macaafa qulqulluu keenya keessaa ilaaluudhaan maal gochuun akka nurra jiraatu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa yommuu mata dureewwan adda addaa fuunee walii wajjiniin qorannu macaafa qulqulluu keenya keessaa hundumti keessan utuma dhaggeeffattanii iskiriptoo fi dabtara keessan qabattanii qo'annaaf akkasiin tolutti booddee ni barreeffattu heertuuwwan yaadawwan asii ibsaman yommuu sana hundeen amantii keessanii kan inni ta'u waan nuti asii sin barsiisne irratti osoo hin taane macaafa qulqulluu irratti ta'a. Sababni isaa waan asii dhaggeeffattan kana macaafa qulqulluu keessan kee wajjiniin wal dorgomsiistaniitu maal gootu ni qo'attu waan ta'eef mana keessanitti. Mee mata duree ijoo mootummaa waaqayyoo dhiyaateera jedhu kana jalatti har'aa kitaaba balleessuun hin danda'amne kan jedhu kutaa tokkoffaa isaa walii wajjiniin ilaalla. Egaa kitaaba kana gariin ni jaalatu, gariin ni jibbu, gariin sababii dhugaasa keessatti barreeffameeruuf jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii kennu. Gariin immoo sababii dhugaasa keessatti barreeffameeruuf jedhanii lubbuu namaa balleessaniiru balleessaa jirus. Kitaabni kun macaafa qulqulluu jedhama. Kitaaba addunyaa irra jiran keessaa kan akka macaafa qulqulluu jaallatames kan akka macaafa qulqulluu jibbames hin jiru. Kan inni jaallatamuu fi badisa jalaa karaa ittiin bahan namatti waan agarsiisuuf, qajeelummaan maal akka ta'e waan barsiisuuf, karaa dhiphaa gara samiitti geessu irratti ifa namaa waan ibsuuf, jireenya namaas waan jijjiiruuf namoonni faayidaa kana irraa argatan kitaaba qulqulluu kana onnee isaanii irraa jaalatu. Kan inni jibbamuuf immoo cubbuu waan saaxiluuf cubbuu namootaa namoonni cubbuu isaanii irraa deebuu yoo hin barbaanne macaafni qulqulluun cubbuu isaanii isaanitti hima yoo ta'ee dubbiin kun isaaniif gaarii miti. Akkasumas immoo soba of arguu dhabuu ceephaa'ee gadhuuf deebisuu amanamummaa nama waaqayyoo ta'uun wal qaba waan ta'eef namoonni hin jaalatan. Dabalataanis warra mirgi isaanii sarbame, warra hiyyeessota, warra ari'amaniif dubbatee, warra namoota cunqursa irratti immoo firdiin akka jiru waan akeekuuf namoonni dogoggora akkasii hojjetan macaafa qulqulluu kan arguun jaalatanii barsiisa isaas fudhachuun barbaadanii jechuudha. Sababii kanaafidha macaafni qulqulluun baroota keessatti kan jibbameeruuf dhaabbileen amantii hedduun isaanii soba isaan barsiisan kan saaxilu macaafa qulqulluu waan ta'eef namoonni macaafa qulqulluu kana sirriitti baasanii barsiisan jibbamaniiru macaafni qulqulluunis jibbameera. Gubateeras fakkeenyaaf seenaa keessatti yoo xiqqaate labsiiwwan gara 10,000 ta'antu akka macaafni qulqulluun balleeffamuuf irratti labsamee ture. Macaafni qulqulluun walitti qabamee gubateera akka guutummaa guutuutti balleeffamuufis yaaliin hin godhamiin hin jiru addunyaa kanarratti garuu macaafni qulqulluun har'ayyuu jira. Egaa falaasfaan biyya Faransaay Voolteer jedhamu tokko jaarraa 17ffaa keessa jiraachaa tureera. Namichi kun macaafni qulqulluun macaafa gowwootaati jedhee macaafa qulqulluu tuffachaa tureera. Tuffachuusaa qofa osoo hin taane jireenya isaa guutuu barreeffamoota macaafa qulqulluuf haalleessanii fi hadheessan barreessuu irratti kan inni xiyyeeffate ture. Macaafni qulqulluun balleeffamuu qaba jedhee nama amanuu fi ija jabinaanis akkas jedhee dubbate ture yeroo tokko. Waggaa 100 macaafa qulqulluu fi kiristaanummaa addunyaa kanarraa arguu hin dandeessanii jedhee Voolteer namichi jedhamu kun sababni isaa. Ofii isaa xiyyeeffannoon irratti godhatee ture macaafa qulqulluun namoota biratti akka fudhataman argamneef barreeffamoota adda addaa barreessaa ture karaa kana namoonni hedduun hojii akkasii irratti yoo hirmaata macaafni qulqulluun waggaa 100 irraa hin badaa kiristaanummaanis wajjuma badaa jedhee ture garuu macaafni qulqulluun har'ayyuu jira. Voolteer jaarraa 17ffaa keessa akkasaa jedhu malee Voolteer yeroo sana waggoota muraasa booddee du'eera Voolteer irra hin jiru macaafni qulqulluun keenya garuu har'ayyuu jira jechuudha. Erga gaafa mana maxxansaatii ba'ee jalqabee. Hamma har'aatti kitaabni baay'inaan akkasaatti gurgurames hin jiru gurguramaa kan jirus hin jiru kitaabni akkasaatti afaanota addunyaa hedduutti hiikames hin jiru. Egaa macaafni qulqulluun kun dhugaawwan ajaa'ibsiisoo hedduu of keessaa qaba. mee dhugaawwan ajaa'ibsiisoo macaafni qulqulluu kun of keessaa qabu kan anaanna ajaa'ibsiiseeru isin itti maa'inni jalqabaa tokkummaa qabiyyeessaati. Kitaabni qulqulluun kun turtii waggoota 1600 ta'an keessatti namoota gara 40 ta'aniin barreeffame. Yeroo wayii waggaa muraasa keessatti miti waggaa 1600 jira macaafni qulqulluun jalqabaa kaaseen gaxa muraatti kan barreeffame gidduu barreessitoonni isa barreessan immoo barreessitoota adda addaati. Namoonni kitaaba kana barreessuu keessatti qooda fudhatan immoo baay'een isaanii aadaa afaanii fi hawaasa adda addaa keessatti dhalatanii kan guddatanidha. Waliin beekani gariin isaanii immoo qurxummii qabduu gariin qaraxa kan funaanan gariin ogeessota seeraa bulchitoota biyyaa tikseewwan jeneraalota waraanaa dargaggoota kan dullooman gariin hiyyeessota gariin dureeyyoota walumaa galatti kutaa jireenya adda addaa keessa kan jirantu macaafa qulqulluu kana barreessee xumure afaanota adda addaa sadiin kan inni barraa'e macaafni qulqulluun ardiiwwan garaagaraa sadii keessatti barreeffame kitaabota 66 akkasumas heertuuwwan 1,300,200 fi boqonnaawwan 1,189 of keessaa qaba. Dhimmoonni macaafa qulqulluu kana keessatti barreeffaman immoo 102 qofa miti. Seenaan keessatti barreeffameera. Walaloon keessatti jira. Waa'een haamilee mooraal kan jennu keessa jira. Raajiin jira. Mul'atni jira. Iccitiiwwan gurguddoon namoonni dubbisanillee salphaatti hubachuu hin dandeenye hedduun keessa jira. Saayinsiin keessatti barreeffameera. Saayinsiin uumama, saayinsiin hawaasaa, waa hedduun saayikoolojiin, filoosofiin, falaasamni keessatti barreeffameera. Dhimmoota kamiin iyyuu haa barraa'anii qabiyyeen kitaaba kanaa tasuma waliin faallessu. Egaa maaliif na ajaa'ibsiisanaani otoo nama tokkotu kitaaba kana barreesseera ta'ee namni tokko waliin faallessu kitaaba tokko barreessa keessatti. Garuu namoonni adda addaa 40 ta'an biyya adda addaa keessa ta'anii aadaa adda addaa keessatti guddatanii otoo waliin beekin wanti isaan jaarraa hedduu keessatti barreessan yommuu walitti qabamu matarreewwan adda addaa irratti immoo barreessanii waliin faallessu yoo ta'e kitaabni kun kitaaba baay'ee ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Barreeffamuu kitaaba kanaa duuba humna wayii humna namaa oliitu jira. Humni sun immoo humna waaqayyooti. Humna hafuura qulqulluuti. Sababni isaa macaafni qulqulluun keenya tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:21 keessatti kan nutti himutti namoonni macaafa qulqulluu kana barreessan hafuura waaqayyootiin gaggeeffamanitti barreessani. Hafuurri waaqayyoo immoo waggaa 1600 duras har'as tokkumadha waliin faallessu jechuudha. Fakkeenyaafi manuma keessan keessatti waan isin beektan yoo isin itti hime naannooma keessanii shamarran 40 harmoolii 40 walitti sassaabdanii akkamittiin akka shiroon hojjetamu nutti himaa nuu barreessaa jettanii otoo waraqaatti kennitanii walimmoo ilaalina ofiima keessan qobaa qobaatti barreessaa fidaatoo jettanii 40 isaanii akkaataa itti ittoon shiroo hojjetamu waan walfakkaataa isinii barreessu jettanii yaaddu hin barreessani. Inni kaan qullubbiitu duranammuu qabeedhaa, inni kaan timaatimiitu duranammuu qabeedhaa, inni kaan jalqaba bishaantu danfee zayitiitutti dabalameedhaa. So hundumti isaanii maal gochuu hin danda'ani? Tokko isinitti himuu hin danda'ani. Isaan kun egaa idduma tokko jiru. Aadaa tokko keessadha. Hawaasuma wal fakkaatoodha. Garuummoo maal gochuu hin danda'ani? Waan tokko yeroo barbaaddan waan wal fakkaataa isin ibsuu hin danda'ani. Macaafni qulqulluun keenya garuu baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Namoonni isa barreessan gosa adda addaa ta'an iyyuu malee garuu macaafni qulqulluun keenya waliin faallessu. Biyya adda addaa keessatti aadaa adda addaa namoonni sadarkaa barnoota adda addaa qaban haa barreessan iyyuu malee garuu waliin faallessu. Kana jechuun hafuura waaqayyoo tokko duuba isaanii jira jechuudha. Mee maaliifan kaasaa waa'ee macaafa qulqulluu kanaan inni guddaan kanan barbaadeef macaafuma qulqulluu kana dubbisuun keenya faayidaa maalii argannaa jennee gaafachuutu nurra jiraata. Mee gabaabsineetu ilaallaa gar tokko har'a yommuu ilaallu gar kaan immoo 7:2 keessatti ilaalla. Faayidaan macaafuma qulqulluu inni jalqabaa nu qajeelchuu fi nu barsiisuufidha. Isa kana immoo kan keessaa argannu 2 Timoteewos 3:16-17 keessaati. 2 Timoteewos 3:16-17 keessatti. Caaffanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf balleessaa hubachiisuuf qajeelchuuf qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni waaqayyo waaqachuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u godhaa jedha. Macaafa lammaffaa Ximootewos 3:16 barraan dubbise. Macaafa qulqulluu kana yeroo dubbifnu akka heertuun kun nutti muhutti waan haaraa baranna, innu barsiisa. Barachuu waan hin beekne jechuudha. Waan hin beekne baranna. Jireenyi keenya kanaan duraa gaarii miti yoo ta'e Waaqayyo karaa sagalee isaa nu barsiisuuf nutti dubbata. Balleessaa nu hubachiisaa jechuudha. Kanammoo kan gunu macaafa qulqulluu isa akka kuwaaraa qofa dattanii yaaddu. Akkasumas sababni isaa macaafni qulqulluun keenya heertuu kana keessatti maal jedhaa? Caaffanni qulqullaa'an hundinuu jedheetu dubbata. Caaffanni qulqullaa'an hundinuu kana jechuun kakuu haaraas kakuu moofaas dabalatee jechuudha. Egaa ijoollee keessan karaa gaarii ta'e guddisuu barbaaddan macaafa qulqulluu kana dubbisa. Qajeelfamoota hedduu karaa ittiin ijoollee keenya guddifnu qaba waan ta'eef fayyaa buleessa ta'uu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu kana maal godhaa? Dubbisaa macaafni qulqulluun keenya waa'ee fayyaas ni barsiisa waan ta'eef barattoonni warri mana barumsaa keessa jirtan barumsarra jirtan sammuun keessan akka bal'atu yoo barbaaddan akka qaroo ta'uu barbaaddan ogummaa addaa argachuu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu kana dubbisaa waa'ee fayyisaa keessanii waa'ee Yesuus Kiristoos isa cubbuu ilmaan namootaaf jedhee du'e kanaa baruu yoo barbaaddan macaafa qulqulluu keessan dubbisaa sababni isaa Yohaannis boqonnaa 5:39 keessatti. Yohaannis boqonnaa 5:39 keessatti macaafni qulqulluu maal jedha Yesuus Kiristoos ofiisaa caaffata qulqullaa keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waa yaaddaniif caaffattoota hin qortuu caaffattoonni sunis immoo anaaf dhugaa hin ba'u jedha. Kana jechuun caaffanni qulqullaan hundinuu waa'ee eenyuu dubbata jechuudha waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos kan sirriitti baruu barbaaddan caaffata qulqullaa keessan dubbisa. Faayidaan macaafa qulqulluu ni jalqabaa qajeelchuu fi barsiisuuf jenneerra. Inni taanee jiru immoo ogummaa fayyinaa nuuf kenna. Ogummaa fayyinaa nuuf kenna. Kanammoo kan keessaa argannu lammaffaa Ximootewos 3:15 keessaati. Macaafni qulqulluun keenya lammaffaa Ximootewos 3:15 keessatti Phaawulos Ximootewosiin yeroo gorsu akkas jedha. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barteen beektaa jechaa jira. Maal jechuudha kana jechuun heertuu kana keessatti Ximootewosiin ati caaffata qulqullaa dubbisaa turte mucummaa keetii jalqabde. Inni kun immoo akka ati Yesuus Kiristoositti amantuu fi akka ati ogummaa fayyinaa argattu si dandeessisee jechaana jira. Egaa ogummaan baay'ee barbaachisaadha. Ogummaan ittiin fayyina argatan garuu ogummaa caaludha. Fakkeenyaaf namoota nu dhaggeeffachaa jirtan keessaa maallaqa kolleejjii yookiin immoo yuunivarsiitii fixanii kan baatan jiraachuu dandeessu. Kolleejjii yookiin immoo yuunivarsiitii keessatti yookiin haayiskuuliis haa ta'u elementarii akkamittiin akka fayyitan kana jechuun akkamittiin cubburraa qulqullooftanii samii akka galtan kan isin barsiiseeru jira. Injiru ani hin argine ani yuunivarsiitii baradheeraa yuunivarsiitii keessatti baradhe keessatti akkamittiin samaayi galtuu akkamittiin biyya lafaa cubbuudhaan guutamte kana keessaa samaayi cubbuun keessan jirre galuu dandeessu kan jedhu kan na barsiise hin jiru. Ogummaan fayyinaa biyya lafaarraan argamu kolleejjii lafaarraan argamu maal keessaa malee caaffata qulqullaa keessaa malee. Kanaaf caaffata qulqullaa keenya dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Caaffalli qulqullaan nu qajeelchaniira nu barsiisaniira akkasumas ogummaa fayyinaa nuuf kenna jenneerra. Inni sadaffaan immoo jajjabinaa fi obsa nuu kenna. Kanas immoo kan keessaa argannu Roomee boqonnaa 15:4 keessatti heertuu kana barreeffadhaa. Roomee boqonnaa 15:4 keessaa macaafni qulqulluun keenya akkas jedha. Nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'uun nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'u keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafamanii. Kana jechuun biyya lafaa rakkinaan dhiphinaan guute kana keessatti wanti nu barbaachisu obsadha. Wanti nu barbaachisu jajjabinadha. Dhukkubni cimaan yeroo nu qabatu obsaa fi jajjabinatu nu barbaachisa. Wantoonni naannoo keenya jiran baay'een isaanii garuu jajjabina yeroo nuu kennu malee yeroo hundaaf nuun fayyadan. Caaffata qulqullaa yeroo dubbiftan garuu obsaa fi jajjabina dhugaa nagaa fi gammachuu dhugaa isa yeroof qofa dhufee hin dabarre nagaa barbaraa argattu. Sababni isaa Yesuus Kiristoos ani nagaa koo isiniif nan kenna nagaa yeroo isinii kenna garuu akka biyya lafaa kennitutti miti waan jedheeruuf nagaa guddaatu jira caaffata qulqullaa dubbisuu keessa. Inni arfaffaan cubbuu nu moosisaa caaffata qulqullaa yoo dubbisne kan ammoo faarfannaa boqonnaa 19:11 keessaa argina. Akka isin yakkineef waan ati jette garaa koo keessa kaadheeraa jedha macaafni qulqulluun keenya. Namni macaafa qulqulluu kana dubbisee qajeelfamoota isaa moonneetti yoo qabate otoo hin jijjiramiin hafu. Macaafni qulqulluun kun meeshaa guddaa ittiin jireenya namaa jijjiramudha. Macaafni qulqulluun namoota hannaan beekaman amanamoo taasisa. Warra sagaagalan qulqullaa'oo taasisa. Warra machaan amala isaanii jijjira. Macaafni qulqulluun dhugumatti amala namootaa ni jijjiira. Amala koos jijjiireera waan ta'eef. Fakkeenya tokko isinitti meen sagantaa keenya guyyaa irraa kanaa xumurra. Waggoota muraasa duraa namni waaqayyo hin jiru jedhee amanu tokko odola yookiin immoo bakka galaana gidduu kaanibaal jedhamu tokko daawwatee turee jedhama. Akka seenaa kanaatti yeroo namichi waaqayyo hin jiru jedhee amanu kun mandaroota sana keessa naanna'ee ilaalu namoonni naannoo sana jiraatan macaafa qulqulluu dubbisaa otoo isaan faarfatanii arga namichi kun. Kanaaf namichi kun garuu waaqayyo hin jiru jedhee waan amanuuf jara kanatti aareetu yaa namoota mandara kana keessa jiraattanii mishinarootatu as dhufee amala keessan balleessa miti. Macaafni qulqulluun jettee namoota akka ta'e hin beektanis namni addunyaarraa sammuu qabu kamuu macaafa qulqulluutti kan amanu hin jiru jedhee dubbatee jedhama. Jaarsi mandaricha keessa jiraatu tokko garuu dhufee namicha waaqayyo hin jiru jedhee amanu kanaan akkas jedheen obboleessoo xuwwee gurguddoo. Gara sanaa sitti argamu jedhee qubasaa gara xuwwee gurguddootti qabee akkas jedheen foon nama xuwwicha keessatti affeella ture. Otoo macaafni qulqulluun nu hin jijjiirre ta'ee silaa atis yoona xuwwee tokko keessatti affeelamtaa ture silaa yoona foon si godhannee sooranna ture jedheenii jedhama. Kana jechuun maal jechuudha jarri kun namoota nama nyaatu turan foon namaa nyaatu turan garuu erga macaafni qulqulluu dhaga'anii dhiisanii. Namichi waaqayyoon jiru jedhee amanu sun waan dubbatu dhabe sagalee waaqayyoo mandara sana guutummaatti jijjiira eeyyee macaafni qulqulluun jireenya namaan jijjiira jireenya keessanis hin jijjiira waaqayyoo jireenya keessan akka jijjiiruuf kadhannaa gabaabaasaa goona. Samaa irra kan jiraatu abbaa keenya sagalee waaqayyoo kana sagalee qajeelaa isa biyya lafaa irraa gara samaatti nu geessu karaa isaa qabatee jiru waan nutti agarsiisteef galannisiif haa ta'u waan nuuf kenniteef galannisiif haa ta'u. Namoonni kana dhaggeeffatanis dubbii kee isa mana isaanii keessa jiru kana fudhatanii guyyaadha gara guyyaatti dubbisuu akka danda'aniif isaan gargaara. Jireenya isaanii ati jijjiiru obsaaf jajjabina ati kenniifi isaan qajeelchi isaan barsiisi balleessaa isaanii hubachiisi cubbuu jireenya isaanii keessaa ati balleessi. Kana hundumaa aangoota fulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya yeroo itti aanutti ammoo arginutti ayyaanniif araarri waaqessuuf haa baay'atu nagaan tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Jalli. jedhee bise hamma yoomi garaan keenya